Suomalaista rasismia sekä suhtautumista eri rotuihin ja maahanmuuttajiin voidaan katsoa tai ehkä näin Yleisradiossa paremminkin kuunnella Ylen ohjelmien kautta. Elävän arkiston toimitus on tehnyt tällaisen teemakoosteen aiheesta ja meillä on tarkoitus Jukka Lindforsin kanssa käydä läpi tätä teemakoostetta. Tervehdys, Jukka.
Kiitos.
Ja tämä rotukysymys nousi Ylessä esille 30-luvulla. Viimeistään ainakin silloin. Tätä kyseistä äänitettä, jota me kohta kuunnellaan, ei koskaan lähetetty radiossa. Mistä tämä äänitys on oikein peräisin? Osaatko Jukka sanoa?
Mä en tiedä tarkalleen, minkä takia se on taltioitu, mutta siinä ohjelman tekijät keskustelee siitä, voidaanko radiossa keskustella juutalaiskysymyksestä. Tämä siis liittyy silloisen ohjelmasarjaan nimeltä Keskustelu ja kuusikulmaisen pöydän ympärillä, joka tuli ehkä kerran kuussa. Ja mä en ole löytänyt tietoa, että onko sitten tätä kyseistä jaksoa toteutettu, mutta tässä seuraavassa äänitteessä niin nämä keskustelijat ei kylläkään pääse yksimielisyyteen, että voiko tätä aihetta ylipäätään käsitellä.
Ja heillä ei todella ole sanoja oikein siihen, mistä he puhuvat. Kuunnellaan tämä keskustelu.
No en minä tiedä, kyllähän on hyvin. Juutalaisten sorto on kyllä Raamatun ennustuksen mukaan. Mutta taas jos ottaa Raamatun eetillisen opin, niin täytyy sanoa, että kaikille ei saa sortaa. Mutta että se tapahtuu ihan niin kuin Kristuksen ennustuksen, kun se meni ristinpouhun, niin sitä niin silloin Pakkalan saarnasta ja aivan hiljaa, niin se puhui siihen suuntaan, että se on menee ihan niin kuin Raamattu.
Niin, se Katipäässäkin kirjoitti, se oli vähän semmoista omituista, mitenkään semmoista.
Arkkipiispahan saarnasi nyt toissa päivänä juuri tästä kansallisesta ja rodullisesta radiossa Jumalan valta. Siitä kuinka juuri kansallinen ja rodullinen itsensä ylentäminen on Kristuksen opin vastaista.
No, Ruotsin
hyvin kiinteästi, niin että minä ihan noin hätkähdin, että Erkki Kaila tällaiseen siis sanoisiko, siirtyy uskonnolliselta.
Joo, että hänen kantansa on tässä aivan resoluutti. Minä olen hiljakkoin keskustellut hänen kanssaan.
Niin, mutta että hän siis otti siis uuden vuoden saarnassaan arkkipiispana. Se on radioituna.
Ruotsissa on kuulemma arkkipiispat ja arkkipiispa ja onko sillä muutkin piispat. Okei, Dagens Nyheterissä, ehkä muissakin lehissä, nimenomaan sen kehotuksen lausuneet papistolle, Ruotsin papistolle, että niiden olisi ikään kuin Jumalan sanan valossa.
Kyllä se on minusta kyllä väärin. Eipä he ole reagoineet neikeriengän puolesta. On nekin Jumalan luomia ja Jumalan sielu niilläkin on. Ei se ole niin menistä, että se on ne kaikki tuo myötätunto niin on poliittisesti orientoitua. Että siinä se on se. Niin kuin minä sanon Kranfeltille, että siinä on että jos se olisi inhimillistä, sitä voisi kaikkia sanoa, kaikkia vääryyttä vastaan yhtä lailla. Mutta se tulee tuolla tavalla yhtäkkiä kaikilta, koko propaganda. Koneisto toimii nyt Saksaa vastaan, joka on kumminkin niin tavaton kulttuurin suojamuuri nykyään tuota kaikkia hävittävää bolshevismia vastaan, niin kyllä se on niin onneton.
Kyllä tämä ei ole tämä hauskempi ottaa joku neutraalisempi aihe tähän. Olisi radion avata tämä keskustelu jollain muulla aiheella kokonaan, josta on todella oikein väitellä avoimia. Joka on oikein asiaa.
Näin hankala oli juutalaiskysymys Yleisradiossa vuonna 1939. Tässä oli siis keskustelemassa esitelmäosaston päällikkö Jussi Koskiluoma, yhteiskuntatieteilijä Heikki Varis, piispa Eino Sormunen ja oikeustieteilijä Brynolf Honkasalo. Ja he yritti muotoilla tässä kantaansa juutalaiskysymykseen ja sen käsittelyyn radiossa.
Joo, tämä oli siis aikaa, jota itse asiassa Ylessä elettiin varsin pitkään, että yritettiin varjella puolueettomuutta mahdollisimman tarkkaan ja tässä pelättiin sitä, että juutalaiskysymyksen käsittely tulkitaan ulkopoliittiseksi propagandaksi ja mikä vielä vielä hätkähdyttävintä, että se, olisi, se saattaisi loukata Saksaa. Ja tota, kyllähän niin kuin, vielä sitten Hella Vuolijoen kauden jälkeen, niin 50-luvulla pitkään elettiin sitä aikaa, että radiossa ei sopinut sanoa mitään, mikä saattaisi herättää keskustelua. Eli tota, silloin ei pyritty herättämään keskustelua.
Hän päätyvät tässä siihen, että parempi valita joku muu aihe ainakin.
Se on varmaan terveellisintä ollut jo. Mutta se, mikä tuossa on myös kiintoisa, on tämä termi juutalaiskysymys. Et kun noita vanhoja radio-ohjelmia selaa, niin siellä aika monasti on just, että se on juutalaiskysymys tai neekerikysymys tai rotuongelma. Tällaisia ilmaisuja, jotka nämä asiat muuttuu niin kuin kysymyksiksi tai ongelmiksi tietysti siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Etelä-Afrikassa tai USA:ssa niin ruvettiin protestoimaan tätä kohtelua. Joo. Syrjintää vastaan.
Hehän ei edes tavallaan sano, että mistä siinä juutalaiskysymyksessä on kysymys. Todetaan vaan, että juutalaisten kohtalo on jo raamatussa määrätty. Eikä sitä suoraan sanota auki. Siis keskustellaan Jukka Lindforsin kanssa siitä, miten Yleisradio on uutisoinut rasismia ja maahanmuuttajia ja suhdetta muihin rotuihin. Pysytään vielä 30-luvulla. Katsotaan, miten Miss Eurooppa Sirkka Salonen kertoo siitä, miltä tuntui voittaa tämä Miss Eurooppa-titteli. Tässä on haastattelijana Alex af Eniel.
Entä miltä tämä tuntui?
Ensin se vaikutti järkyttävältä, sillä en ollut odottanut niin suurta menestystä.
Entä kuinka yleisö suhtautui tähän?
Se osoitti suurta innostusta. Sain heti ottaa vastaan kukkia, lahjoja ynnä muita.
Saitteko te ehkä myöskin jonkin rahapalkinnon? Niin, jos uskallan kysyä.
Ei sinne päinkään.
Vai niin? Mutta varmasti tuli tarjouksia teattereista ja filmiyhtiöiltä.
Tuli kyllä, jopa Amerikastakin saakka.
No, mitenkä olette suhtautunut näihin tarjouksiin?
En ole antanut myönteistä vastausta, sillä aikomukseni oli isäni kehoituksesta vain myötä vaikuttaa Suomen tunnetuksi tekemisessä vointiini mukaan ja sitten palata entiseen tuttuun työhön.
Entä saisinko kuulla, minkälainen se isänne kehoitus oli?
Koetan nyt, Sirkkaparka, heikoilla voimillasi, mutta pestyllä naamalla näyttää suurmaailman yleisölle, ettemme me suomalaiset sentään kaikkein vinosilmäisimpiä mongoleja ole.
Vai niin? Niin, juuri sehän herättikin niin suurta ihastusta, ette te käyttäneet mitään ihomaaleja, kosmeettisia aineita tai muita tekokeinoja kauneutenne tehostamiseksi.
Näin Miss Eurooppa Sirkka Salonen vuonna 1938. Halusi osoittaa, että Suomi ei ole vähempiarvoinen rotu.
Joo, tämä mongolikommenttihan ei ollut tosiaan mikään spontaani heitto, koska tämä haastattelu, kuten usein siihen aikaan, oli eräänlaista vuoropuhelua, jossa oli jo etukäteen nämä repliikit mietitty hyvin tarkkaan ja ilmeisesti luettiin paperista.
Olikohan ne myös ajateltu sillä tavalla, että tiedetään, että tämä henkilö ei ainakaan sano mitään asiatonta, että tämä siis oli asiallista sanoa, että suomalaiset eivät ole viinosilmäisiä mongoleja?
Siltä ajalta on kyllä olemassa muitakin kommentteja misseistä, jossa tämä rotupuhtauspointti tulee kyllä ilmaistuksi. Ja sehän oli ajankohtaan nähden niin muodikasta erottautua nimenomaan idän epäilyttävistä laumuista.
Tuossa kun 30-luvulla pohditaan, siellä on tämä juutalaiskysymys ja sitten tämä, että suomalaiset eivät ole mitään vähempiarvoista rotua, niin sitten 60-luvulla Suomeen tuleekin jo mustia miehiä. Ja tämä mustan miehen tuleminen näkyy sitten vähän uudenlaisena tämmöisenä oudon kohtaamisena. Kuunnellaan siitä näytä.
Ja tämän jälkeen jälleen päivän puheenaiheeksi tullut ulkomaisten turistien saama kohtelu suomalaisissa ravintoloissa. Haastattelijana Matti Luoto.
Ehkäpä tunnetuin seikka ja jopa suorastaan selviö suomalaisen ravintolayleisölle on se, että ravintoloillamme on oikeus valita asiakkaansa. Tällä kertaa ei ole tarkoitus ryhtyä selvittämään syytä tähän, asian laajakantoisuuden käsittänee jokainen. Mutta jos ravintoloittemme palveluun liittyy tekijöitä, joiden katsotaan vaikuttavan haitallisesti maamme edullisessa mielessä tunnetuksi tekemiseen, ulkomaiseen turismiin ja käsitykseen meistä kulttuurikansana yleensä, niin silloin voidaan puhua vain suuresta epäkohdasta, johon jälleen on saatu vakuuttava todiste. Eräs Helsingissä pidetyn suomalais-afrikkalaisen tutkimus- ja yhteistyökonferenssin jäsen torjuttiin vajaa viikko sitten eräästä helsinkiläisestä ravintolasta sekä vahtimestarin että työnjohdon taholta, ja ainoana perusteena saattoi kyseisen henkilön suomalainen seuralainen pitää vieraansa mustaa ihonväriä. Yhtyneen ravintolojen johtaja Matti Tainio. Lienee tunnettua, että epätäydellinen asu ulkomaisella vieraalla on usein ristiriidassa ravintoloittemme sisäänpääsymääräysten kanssa, mutta rotuerottelu on kaiketi uusi tekijä.
Kyllä, mutta voin tähän heti vastata, että ketään asiakasta ei ole vielä tähän saakka käännytetty minkään ravintolan ovelta hänen ihonvärinsä takia, mutta niin kuin alussa tuli mainittua, mahdollisesti näistä muista ravintolan tasoon vaikuttavista tekijöistä, lähinnä juuri pukeutumissyistä. Pari vuotta sitten oli Helsingissä eräs ulkolainen koripallojoukko, joka pyrki erääseen suureen helsinkiläiseen iltaravintolaan. Ja tultuaan ravintolaan sisälle, ravintolan johto olisi ottanut heidät sisään erääseen sivusaliin syömään, kuten he olisivat halunneet, mutta eivät voineet päästää heitä niin sanottuun pääsaliin, koska tämän joukkueen pukeutuminen ei vastannut sitä tasoa, mitä muilla ravintolasalissa olevilla vierailla oli. Tämän ymmärsi erittäin hyvin tämä koripallojoukkue, mutta myöhemmin seuranneessa keskustelussa niin erikoisesti suomalaiset isännät eivät tätä käsittäneet.
Tämä kiistaa herättävä tapaus oli sellainen, että kyseessä oli länsimaisesti pukeutunut neekeri. Vaatetusseikka ei tule tässä kysymykseen. Johtaja Tainio, perustuuko ravintoloiden asiakasvalinta pelkästään vuorossa olevien vahtimestareiden harkintaan?
Käytännössä vahtimestarit joutuvat tietysti toteuttamaan sitä valintaa, mutta he ovat saaneet ravintolan johdolta aina tästä ohjeita. Mutta niin kuin sanottu, vuorossa oleva vahtimestari sen tietysti sitten viime kädessä joutuu ratkaisemaan.
Näin siis vuonna 1964 musta-afrikkalainen mies ei päässyt ravintolaan. Ja tässä viitattiin siihen, että hän ei olisi pukeutunut ravintolan tason mukaisesti.
Joo, siis jokainen, joka on elänyt sen ajan, jolloin ravintoloihin pääsyyn vaadittiin solmio ja muistaa, kuinka sitten sen puutteessa niin portsarilla oli tämmöinen varasto, mistä ruttusia käytettyjä solmioita sai vuokrata muutamalla markalla, niin osaa tietysti suhteuttaa tämän vaatimuksen todellisuuteen. Tuon jutun mukaan hän oli niin sanotusti länsimaisittain pukeutunut, mitä se sitten merkitseekin. Kyllä. Mutta tässähän nyt ei ole seuranta uutista sitten, että mikä loppujen lopuksi sitten on ollut tässä syynä. Mutta 60-luvullahan tietysti kaikin mahdollisin keino ja kaikki mahdolliset ryhmät yritettiin sulkea ravintoloiden ulkopuolelle. Siis romanit oli tietysti itsestäänselvyys, mutta myös yksin liikkuvat naiset, pitkätukkaiset eivät päässeet ravintolaan.
Joo, Päivi Istalahan käsitteli tätä, että yksin oleva nainen ei pääse ravintolaan, että sitäkin käsiteltiin. Se, mikä tässä myös tuli, että neekeri nimikkeenä oli hyväksytty myös mediassa. 60-luvulla sitten alettiin myös käsitellä tätä neekerikysymystä nyt sitten, että Pertti Hemanus teki siitä radiolle sarjan, jossa hän pohti tällaista rasismikysymystä ja pohti sitä, että voimmeko me niputtaa neekerit, kun heitä on niin erilaisia. Tavallaan semmoista ihmisarvon laajentamista. Kuunnellaan, mitä Pertti Hemmanus on pohtinut.
Kenties Hitlerin raivopäinen ajatusmaailma jo tuntuu meistä kaikista oudolta ja vastenmieliseltä. Mutta kuinka moni suomalainenkin on valmis esittämään yleistyksiä vaikkapa neekereistä, sanotaan nyt esimerkiksi noista suurista lapsista. Hans Haste korostaa, että neekereistä puhuminen yleiskäsitteenä, niin kuin erässä koulukirjoissa ainakin vielä takavuosina tehtiin, on varsin epämielekästä. Kun puhutaan neekereistä, ketä silloin täsmällisesti ottaen tarkoitetaan? Afrikkalaista neekeriä vai yhdysvaltalaista? Keski- tai etelä-amerikkalaista kenties? Pariisissa asuvaa? Tai neekeriä jostakin kaupungista, jossa heitä on paljon? Jos tarkoitetaan nimenomaan afrikkalaista neekeriä, onko kyseessä ehkä joku Liberian ruotsalaistehtailla työskentelevä, kenialainen kahvinviljelijä, dakarilainen elintarviketyöläinen, opettaja tai Durbanista, lääkäri Dar es Salaamista, Ghanan entinen presidentti tohtori Krumah, Tanganyikan presidentti tohtori Nyerere. Afrikassa on monenlaisia neekereitä. Vai tarkoitetaanko tohtori Ralph Bunchia Yhdistyneistä kansakunnista? Ammuttua Martin Luther Kingia, detroitilaista terästyöläistä, New Yorkin suurhotellin hovimestaria, Duke Ellingtonia, Wilma Rudolphia, Sidney Poitieria. Rasisti ehkä sanoo tähän, että tämä on saivartelua. Kun hän sanoo, että tämä on saivartelua, hän tarkoittaa, että on ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille neekereille. Siinäpä se. Juuri tässä vaiheessa rasisti Hasten mukaan paljastaa itsensä. Jokaisessa ihmisessä hän on totta puhuen monta puolta ja jokaisella ihmisellä on monta roolia. Yhdysvalloissa asuva neekeri esimerkiksi voi olla samaan aikaan amerikkalainen, työläinen, perheenisä, ammattiyhdistyksen jäsen, urheilija, metodistikirkon jäsen, demokraattisen puolueen kannattaja, musiikista kiinnostunut sekä ihminen. Niille, jotka ajattelevat pahaa neekereistä, hän kuitenkin on pääasiassa vain neekeri. He näkevät ainoastaan hänen rotunsa. Kirjassaan Ihjaatte Eichmann kertoo Simon Wiesenthal, tunnettu natsirikollisten paljastaja, minkälaisia raivokohtauksia Adolf Eichmann saattoi saada silloin, kun joku saksalainen yritti pelastaa jonkun juutalaisystävänsä tuhosta, todistamalla, miten erinomainen kansalainen tämä oli. Eichmannia eivät kiinnostaneet tämän yksittäisen juutalaisen ominaisuudet vähäkään. Hänelle riitti, että kyseessä oli juutalainen. Eichmannistakin tuli maailmankuulu rasisti.
Näin pohti Pertti Hemmanus vuonna 1969. Mitä sanot Jukka Lindfors, jonka kanssa siis pohdimme sitä, miten Yleisradio on käsitellyt rasismia ja maahanmuuttajia Yleisradion ohjelmissa?
Niin 60-luvulla rasismista alettiin noin ainakin laajemmin Ylessäkin ja Suomessa ylipäänsä keskustella. Se oli tietysti, syynä oli tietysti kansainväliset tapahtumat, ennen kaikkea Etelä-Afrikan apartheid ja sitten kansalaisoikeustaistelu USA:ssa. Ja Hemmanus tuossa ohjelmansa alussa toteaa, että rasismi on monille vielä varsin vaikeaselkoinen käsite, eli se oli todella niin kuin uusi sivistyssana siihen aikaan. Se, että rasismia kritisoivassa ohjelmassa tosiaan puhutaan jälleen neekereistä, saattaa nykykuulijasta kuulostaa todella oudolta, mutta sitä pidettiin neutraalina sanana siihen aikaan. Ja sehän siis niin kuin, englannin kielessä puhuttiin negroista ja se oli myös niin kuin mustien tutkijoiden, esimerkiksi akateemisten tutkijoiden käyttämä termi, kunnes 60-luvulla sen korvasi sitten black, eli musta. Ja sen takia tämän aikakauden ohjelmissa puhutaan tiuhaan neekereistä, kun tarkoitetaan afrikkalaisia tai afrikkalaisamerikkalaisia.
Neekerisanaa käytettiin myös koulukirjoissa, niin kuin Hemmanus tuossa jo mainitsee. Sitä käytettiin myös lastenohjelmissa ja ja kouluradio-ohjelmissa. Ja seuraava näyte tuleekin, hypätään 60-luvulta 50-luvun loppupuolelle vuoteen 59 ja Tuure Vapaavuoren matkaan Afrikkaan.
Moi appo, jallo. Otuanjan jukua shilli, moi appo, mua penduka. Ymmärsittekö lapset? Tässä oli taas meillä afrikkalaisia ystäviä edessämme ja ne toivottivat meidät tervetulleeksi ja kysyvät, jos me olemme tulleet. Meidän täytyy luonnollisesti vastata, kyllä, me olemme tulleet. Sitten kysytään, oletteko tulleet hyvin ja oletteko te nousseet ylös ja oletteko te olemassa. Näinhän me olemme ennenkin tätä Afrikkaa toinen toisillemme selittäneet. Me olemme tuossa suuressa kummassa maan osassa, joka on alkanut tulla jo meille melko tutuksi. Tällä kertaa menemme katsomaan saavi- ja ruohomajoja ja ehkä kurkistamme johonkin bambumajaankin. Niitäkin on Afrikassa. Lähestymme alkuasukasmajaa. Siinä on teille aivan tarpeeksi ihmettelemistä. Sillä näkyy ainoastaan risuaita. Pienen pieniä matalia majoja risuaidan takana. Ja pikku kasvoja kurkistaa sieltä täältä. Te huomaatte, että lapset ovat kaikkialla jo niin kuin nousseet katsomaan, että ketä on tulossa. Siellä on nimittäin istuttu hiekalla. Tällaisen suuren afrikkalaisen aitauksen sisällä on nyt Lounais-Afrikan eräs mustien kodeista. Tuossa he lähestyvät meitä. Niin ovat vatsat pulleina puurosta. Puuroahan siellä on syöty. Ja katsellaan meitä silmät pyöreinä. Meidän pitää tapojen mukaan nyt sitten vaan muistaa tervehtiä heitä. Ja te, jotka ette vielä osaa tätä negerien kieltä, niin olkaa nyt sitten oikein minun takanani tuolla, niin minä menen edellä. Menemme sisäänkäyntipaikkaan. Ei siellä mitään sellaista porttia ole tai ovea niin kuin meillä. Onpa vain risuaidassa pieni aukko. Mennäänpäs. Jos olemme pakana talossa, siis pakanoitten luona, jotka eivät ymmärrä mitään Jumalasta, eivätkä tunne meidän tapojamme, jotka nyt kutsumme itsemme kristityiksi. Heillä on monta vaimoa, siinä on ukko ja siinä on voi olla 4-5 eukkoa hänen vierellänsä. Kaikki istuvat. Me menemme ja tervehdimme. Oikein tartumme tuohon likaiseen kätöön. Mitäpäs tuosta pestään sitten omat kädet, kun päästään pois? He ovat kovin iloisia, jos me rohkenemme heitä oikein kädestä puristaa. Siellä me saamme viettää melkoisen ajan. Meidän eteemme pannaan pieni pataa, savipataa, jossa on jauhojuomaa, ja niin te saatte kaikki maistaa, minkälaista juomaa neikerit juovat. Joku teistä voi vähän vetää suuta väärän, älkää näyttäkö. Älkää missään tapauksessa näyttäkö, ettei se ollutkaan hyvää. Antaa mennä vaan masuun. Kyllä se siellä pysyy. Ja niin mukava olo tulee, kun on tuota hapahkoa juoma vähän juonut. Kurkistetaanpa vähän sisälle tuommoisen pikkumajaan. Ette te sänkyä missään näe. Joku eläimen nahka siellä, sekin kova ja kupurainen. Taikka sitten erästä kaislasta kurottu kaislamatto. Siinä se sänky on. Vuode. Tuolla he nukkuvat, hieman epämiellyttävä tuoksu tulee teidän nenänne, ja jos te nyt olettekin, niin kuin sanon, pakana talossa, niin ymmärrätte, että siellä onkin paha haju. Ei pöytää, ei tuolia. Pimeä pikkumaja, joka tulee vieläkin pimeämmäksi, kun tuo oviaukko suljetaan. Näin me olemme tulleet neekerimajaan Lounais-Afrikassa. Mutta näitä neekerimajoja on niin suunnattoman paljon ja erilaisia tuossa suuressa maan osassa. Ja onhan Afrikan 200 miljoonan asukkaan joukossa paljon, paljon muitakin kuin ainoastaan neekereitä. Tässä me kuitenkin nyt vain esittelemme näitä meille niin mieluisia mustia ystäviämme ja heidän kotiolojansa. ja joskus nuo raukat tekivät majansa niin surkeita ja kauheita, että minä kehtaa edes teille kertoa, sillä he olivat tuon hauskan entisen hyvän tapansa heittäneet, nimittäin tehdä savesta ja lehmän lannasta ja ruohosta ja muutamista metsänpuista tuon merkillisen mökkinsä, joka oli melkein niin kuin nurin käännetty pata. Nyt ovat muutamat ruvenneet panemaan peltinpalaisia, vanhoja säkkejä, mitä mistäkin saavat kokoon, ja ovat haalineet jostain etelän niin kutsutulta ansiomailta. Siellä nämä neekerit käyvät sitten työssä ja saavat joskus valkoisilta herroiltansa jonkun säkin, ja kun tuo säkki on oikein rikki, niin sitten siitä laitetaan sitten jotain siihen kattoonkin.
Ja näin rovasti Tuure Vapaavuori, joka teki lähetystyötä Afrikassa, kertoi kouluradio-ohjelmissa afrikkalaisten elämästä. Ja näitä ohjelmia lähetettiin 50-60-luvulla. Kaikki näytteet, joita käydään läpi tässä ohjelmassa, niin on kuunnattavissa myös Ylen elävästä arkistosta. Niin, Vapaavuori puhuu Afrikasta Afrikkana niin kuin yhtenä suurena maana, ja Afrikassa puhutaan tietysti Afrikan kieltä, joka vertautuisi varmaan niin, että Euroopassa puhuttaisiin Euroopan kieltä ja Italia olisi Euroopan kielen yksi murre ja Suomi taas yksi murre. Siinä aika niputetaan tavallaan Afrikka yhdeksi. Mitä sanot, Jukka, tästä?
Tämä Tuure Vapaavuoren ohjelma on mun suuria suosikkeja tavallaan. Se on liikuttavakin ja hupaisa ja tavallaan, vaikka se on vahvasti asenteellinen, niin se on jotenkin syyntakeettoman viaton myöskin samalla. Mutta tässäkin tavallaan tullaan siihen, että ei tästä tee asenteellista pelkästään, tai ei oikeastaan ole oleellisesti se neekerisanan käyttö, vaan juuri se tapa, millä se alentuvasti kuvailee heidän heikkoa sivistystään ja likaisia
käsiä
ja sottaisia asumisoloja.
Kyllä. Ja kyllähän tässä on tämä jako, että he on pakanoita ja siellä monta eukkoa istuu siellä heimopäällikön ääressä. Toisin kuin me kristityt. Suomalaiset on kristittyjä. Otetaan vielä toinen pieni näyte tästä Tuure Vapaavuoren ohjelmasta. Tämä edellinen näytehän oli mustamies parantajana, ja kuunnellaan vähän, että miten tämä mustamies sitten toimi parantajana.
On siis oikea ja hyvääkin lääkkeiden käyttöä. Ei meidän sovi sanoa, että kaikki niin kutsutut pakananoidat ja poppamiehet tekevät vain hokuspokusta. Kyllä minä olen nähnyt, että siellä on hyvinkin ymmärtäväisiä miehiä. Mutta enemmän kuitenkin on noituutta ja hullutusta. Aivan kamalaa hassutusta. Vaikka minkälaista hokkuspokkusta sitten pidetään ja puhutaan, pälpätellään ja noidutaan ja loitsutaan, niin kuin te ymmärrätte.
Niin, tässä noita teki hassuja, kepposia noituuksia ja paransi sen kautta ihmisiä.
No, tästä tulee mieleen kyllä semmoinen asia, että afrikkalaisia, toisin kuin esimerkiksi romaneja tai juutalaisia, joita oli Suomessakin esimerkiksi 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ja joita kohtaan kohdistettiin niin kuin oikeita vihamielisyyttä myöskin ja syrjintää ja ehdotettiin, jos jonkinnäköisiä toimia eri tahojen toimesta, niin mustathan oli kuitenkin niin eksoottisia ja kaukaisia, että niitä pidettiin lähinnä kummajaisina, joilla oli outoja tapoja, joita sitten hämmästeltiin ja joille nauriskeltiin. Mutta näistähän puuttuu semmoinen vihamielisyys.
Kyllä. Mehän siihen aikaan söimme neekerisuukkoja ja lakupekkaa ja leikittiin kuka pelkää mustaa miestä. Tämmöinen aika kaukainen ja eksoottinen asia
Ja iskelmissä esimerkiksi aika paljon painoa oli tämmöisellä luonnonkansojen aistillisuudella. Mm. Se melkein mikä tahansa iskelmä, jossa laivalla tultiin kaukaiseen rantaan, niin siellä heitettiin vaatteet pois. Mm. Ja iloittiin näiden muiden luonnonlasten kerralla.
Kyllä. Pysytään vielä lasten parissa ja kuunnellaan pieni näyte Markus Sedän tietokilpailusta.
Ja nyt kysymys. Sen on lähettänyt Lassi Ampuja Myllykoskelta. Ja kuuluu näin. Maantiellä kulki kaksi neekeriä, iso neekeri ja pieni neekeri. Pieni neekeri oli iso neekerin poika, mutta iso neekeri ei ollut pienen neekerin isä. Kuinka tämä on mahdollista? Sanokaapa, tytöt.
Se oli kasvatusisä.
Ja mitä sanovat pojat?
Pienen neekerin äiti.
Jaha. Ai, oli hauskaa. No ei teille tytöille ehkä niin hauskaa kuin Markus Sedälle, mutta kun tuli nyt jo ihan tasoihin tämä. Pojat saivat pisteen ja tytöt saivat nolla ja nyt on tasapeli. Kiitos tytöt ja kiitos pojat. Toivottavasti joskus taas sen tavataan.
Näin toivotti Markus Setä tietokilpailussa. Siinä neekeri oli tavallaan ilman mitään sen kummempaa tarkoitusta joku henkilö.
Se oli tietysti hassumpaa, kun se oli neekeri. Mm. Siinä olisi voinut olla kirahvi tai eskimo tai mikä tahansa.
Kyllä. Urheiluselostuksessa tällä neekerisanalla, tällä mustasta afrikkalaisesta käytetylle nimitykselle, sillä kuvattiin erilaisia ominaisuuksia. Kuunnellaan pari urheiluselostusta.
Valmiit. Räjähdys laukeaa Tokion kaare. Tuota rentoa kirjageeniperintönä syvän etelän bumbulu plantaaselta Amerikan mustan kolmikon villissä Kiinossa. Straight from Louisiana and Tennessee. My God, Euroopan mestari Roger Blackin valkoista vastausta. Raivoisa teho Australian miehen Down Under vyöryssä. Ja Roberto Hernandez Cuba, karamba. Mikä meno, mikä rytmi, mikä vartalon kallistus. Takasuoran loppu, takakaare. Kaiken yllä koko ajan 55 000 japanilaisen tauoton huuto. Takano. Loppu suora. Roger Black tulee ensimmäisenä raivoisesti kirjen. Pettigrew ajaa häntä takaa. Mustien miesten jahti. Ja Euroopan mestari kangistuu. Pettigrew vyöryy edelle. Pettigrew heittäytyy edelle. Ja hänen oikealla puolellaan Danny Everett. Siltä minusta näytti ainakin, että Pettigrew tässä korjasi lopussa potin. 44-57 ja maailman mestari on Antonio Pettigrew.
Siinä Paavo Noponen ja sitten Pekka Tiilikaisen taidon näytä.
Ensimmäinen laji on kuitenkin 400 metriä. Ja se alkaa aivan kohta. Tässä kilpailussa ovat mukana Saksan Kaufmann, USA:n Young, USA:n Davis, Etelä-Afrikan Spence, Intian Singh ja Saksan Kinder. Ja 400 metrin juoksijat ovat nyt riisuneet juuri verryttelypuut yltään ja lähtevät ratkaisemaan kultamitalinsa, joka on selvä lähimmän 5 minuutin sisällä. Silloin näemme, kuka on tämän hetken paras neljännesmaileri maailmassa. Onko se eurooppalainen vai onko se amerikkalainen neekeri vai kuka ties voitto menee Etelä-Afrikkaan. Ensimmäinen lähtö onnistui kauniisti ja niin lähtivät pojat vetämään. Spence vetää komeasti, eteläafrikkalainen. Hän johtaa, kun tullaan takaa suoralle. Toinen, Amerikan neekerit juoksevat heikosti, sen sijaan Singh on koko lailla hyvin mukana. Spence johtaa, kun on juostu 200 metriä, Kaufmann on toisena ulkoradalla, Singh kolmantena. Mutta nyt rupeaa toinen Amerikan neekereistäkin, nimittäin Young Davis parantamaan asemaansa. Ja nyt tullaan siten, että Davis on kärjessä, kun on 60 metriä juostu. Kaufmann toisena, eteläafrikkalainen kangistuu pahalaisesti.
mutta nyt Kaufman kiriin, nyt tulee ihan repäisy ja heittäytyi. Kaufman joutui vatsalleen ja kaatui. Siinä oli ankara kilpailu. Miten sinä näet? Minä näin Kaufmannin jäävän sittenkin toiseksi, tosin vain 10 sentin erolla. Pitää paikkansa, kultamitalin vei Otis David.
Ja siinä Pekka Tiilikainen vuonna 60 selosti Rooman olympialaisten 400 metrin juoksua.
Negrit oli tuossa jo kadottaneet nimensäkin, että niistä puhuttiin yleiskäsitteellä. vähän samaan tapaan kuin sitten myöhemmin yleistö tämä kenialaisten juoksijoiden osalla. Tämä Nandi Heimon mies tulee sieltä takakaaretta. Mutta tuosta Paavo Noposen selostuksesta täytyy sanoa se, että vaikka siinä oli näitä selvästi rodullisia stereotyyppejä Georgian pumpuliplantaaselta, hänhän selvästi ihailee näitä mustia urheilijoita, että vaikka siinä ehkä tosiaan nämä stereotyypit juhlii, niin siinä ei ole sellaista vihamielistä ja halveksivaa suhtautumista kuitenkaan.
On niin kuin tavallaan tämmöisiä voimakkaita sankareita, vaikka Pumpuli Plantasi viittasikin orjuuteen, mustien orjuuteen. Sitten siirrytään 60-luvulta 90-luvulle. Ja 90-luvun alussa Suomessa oli hämmentävä tilanne. Ensimmäiset somalialaiset saapuivat Suomeen. Ja tänään iltapäivällä lähetys teki suoraa lähetystä Rauhan sairaalasta, jonne oli perustettu ensimmäinen tämmöinen pakolaisten keskus. Minä seuraamaan, miten paikalliset asukkaat otti vastaan nämä uudet tulokkaat.
Viime viikkoina Vainikkalan raja-aseman läpi Suomen itärajalle on tullut junalla Neuvostoliiton kautta romanialaisia ja somalialaisia pakolaisia. Heitä varten on perustettu Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskus Joutsenoon Rauhan sairaalaan noin 50 kilometrin päähän rajalta. Tässä vastaanottokeskuksessa ovat nyt toimittajamme Terttu Lensu ja Liisa Syrjälä.
Me olemme tosiaan Rauhan sairaalassa Joutsenon kunnan alueella aivan Imatran lähellä. Ja täällä sairaalan sivurakennuksessa on monissa ovissa Suomen Punaisen Ristin punaisia ristejä. Ja täällä kulkee edestakaisin ulkomaalaisia ihmisiä. Mutta tässä on aivan suomalaisia Suomen Punaisen Ristin työntekijöitä. Tämän vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Kouki ja sitten Suomen Punaisen Ristin Kymen piirin järjestösihteeri Satu Kurri ja sosiaalityöntekijä Merja Heino, kaikki työssä täällä yllättäen löytäneet paikkansa täältä. Ja tänne on viime viikkoina tullut 105 romanialaista iältään 2 vuodesta 73 vuoteen ja yllättäen myös 44 somalialaista Afrikasta. Heidän ikänsä ovat 7 kuukaudesta 30 vuoteen. Ja täällä on vilskettä ja elämää.
Täällä aivan pieniä tyttöjä tuli tuossa rapussa äsken vastaan ja he sanoivat, kun avasin oven nätisti suomen kielellä, kiitos. He ovat olleet jo ilmeisesti aika kauan, kun ovat ehtineet oppia suomea.
Ja jatkuvasti tässä toimistossa käy ihmisiä kysymässä mitä moninaisimpia asioita, mutta täällä elämä on saanut jo normaalit uomansa. Tämä vastaanottokeskus pystyy majoittamaan, syöttämään ja toimimaan täällä normaalissa elämässä, mutta täällä ympäristössä Joutsenon kunnassa ja Imatralla kulkee villiä huhuja. Ja vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Kouki, kerrotko ensin uteliaille huhuista ja sitten mitä ne ovat mieleesi tuoneet?
Huhuja on todella mitä moninaisimpia ja kaikki huhut eivät tule meidän korviimme tänne.
Ja näitä huhuja meidän on tarkoitus kaiken aikaa katkaista niiltä siipiä, että ne ei pääsisi ryöstäytymään. Ja tarkoitus on antaa tämmöistä asiallista tietoa.
Mutta kerro nyt uteliaille, mitä kaikkea täällä ajatellaan ja pelätään ennen kaikkea. Täällä rauhallisessa Suomen kolkassa, jossa ei ole sitten sodan paljon kummallista tapahtunut ja nyt yhtäkkiä on alkanut tuosta rajan yli tulla kymmenittäin ulkomaalaisia.
Ihmiset pelkäävät jopa henkensä puolesta ja toivovat, että me aidattaisiin nämä turvapaikan anojat tänne tietylle alueelle, eikä päästettäisi heitä vapaasti liikkumaan. Sitten ihmiset pelkäävät myöskin omaisuutensa puolesta ja hyvin monenlaisia pelkoja, lastensa moraalin puolesta, ja näitä pelkoja on hyvin monenlaisia.
Täällä seurassamme on kaksi romanialaista, nuori mies ja nuori nainen, jotka näyttävät täysin vaarattomilta, ainakin he. Ja me kuulimme Liisan kanssa eilen tuolla Imatran kaupungilla, Sana on vapaa -lähetyksessämme, muun muassa pelkoja siitä, että nämä pakolaiset vievät imatralaisten ja joutsenolaisten rahat.
Niin, ja sellaisiakin tietoja on esitetty, että he kulkevat aina tikarin mukana. Mutta sitten vielä on selitetty myöskin, että te olette, SPR on hakenut oikein näitä hakemalla pakolaisia tänne. Miten se nyt on, Maiju Kouki?
Me emme ole todellakaan heitä hakeneet. Usein kuulen sanottavan puhelimessa ja muutenkin, että te olette hakeneet romanilaisia. Miksi ette hae inkeriläisiä? Vaihtakaa inkeriläisiin. Nämä turvapaikan anojat tulevat itse tuonne rajalle ja siellä anovat turvapaikkaa, ja sen jälkeen, alkupuhuttelun jälkeen, heidät sitten tuodaan tänne vastaanottokeskukseen. Heitä ei haeta mistään.
Näin Liisa Syrjälä ja Terttu Lentsu. Vuonna 1990 50 kilometriä Vainikkalan raja-asemalta sisämaahan Rauhan sairaalaan oli perustettu vastaanottokeskus ensimmäisille rajan yli tulleille romanialaisille ja somalialaisille. Aika hurja kuunnella, että tämä on ollut 90-luvulla.
Tämä toi mulle mieleen vuoden 1900 mustalaiskomitean, joka oli kerännyt ehdotuksia siitä, mitä Suomen romaneille pitäisi tehdä. Ja ehdotusten joukossa oli muun muassa sellainen, että heidät pitäisi joko ajaa maanpakoon tai sulkea johonkin meren saareen, jossa he sit voisivat elää.
Tässä ehdotettiin aitaamista.
Joo.
Että heidät aidattaisiin.
Nämä asiat toista.
Kyllä. Kaikki näytteet, jotka olemme kuunnelleet tässä ohjelmassa, on kuultavissa Elävässä arkistossa. Mutta Jukka Lindfors, mistä se Elävä arkisto oikein löytyy?
Eli Elävän arkiston nettisivut löytyvät osoitteesta yle.fi/elava-arkisto tällä nettikielellä.
Kyllä, eli kaikki näytteet, mitkä tässä olivat, löytyvät sieltä ja vähän lisääkin.